жетім көлдің басында жылқы жатқан. Дөңге шығып, қарт тұрған жылқы баққан. Апырай, бұл кім болды? Таң сәріде, көргенсіз көл басында мылтық атқан. Құстардың зәре құтын шырқыратқан, не қылған қанып әзер құлқы қатқан. Мылтықты атарлықтай көлге келіп, апырай, жоқ еді ғой елде желік. Мылтық даусы, құстардың шулағаны, шыдамын алды қарттың, бермедерік. Бұл маңнан адам емес сірәдағы. Білейін, табайын да бір амалын. Қаруы бар кәзапқа құрықпенен, ұмтылса қалай қайрат қылаламын. Жөн болар алыс тұрып сұрағаны. Аққу үркіп, батысқа бет түзеген. Қамшы басты атына, шыдамады. Алыс тұрып ақырды қырбасынан. Берекесін бұл жердің кім қашырған? Өңім бе, сүм бе деп таңданады. Көз алмай орамалды ұрға ашыдан, көз алмай сүле сопа тұлғасынан. Әй, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңды келгін бері, келгін бері кеудіңде жаның барда. Байғыс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні мең-зең ғып құлақ құрды. Қолындағы мылтығын құлаштап кеп, бөгілмей жетім көлге лақтырды. Қартқа қарай ақырын аяндады. Қарусызға қарт келді аянбады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келіні баяндады. Әй балам, болмады ғой, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік, атқа мін, ауылға қайт, ол жаны ғой. Мін атқа, қайт ауылға тағат қылда, білмеймін сораттың ба, бағаттың ба. Аққуға кезенерде ырым жасап, тым құрыса, саусағыңды қанаттың ба. Әлек боп, арпалысып сор қайғы мен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім бартын еді, әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Солай, солай, аманат бір құдайға, қай-қайдағы түседі құрғыр ойға. Ат басын шұғыл бұрып, тайып тұрды, қарт тастап, нелер сұмдық сырды бойға. Бәрі ұмыт, бақытың да, байлығың да. Күлкі шаттық күйзелткен қайғы мұңда. Жетім көл жетім сіреп қалып қойды. Бір өлі, бір тірақ айдынында. Бар өмірден көңілі шайлығуда. Байғыс ана еркінен айырылуда. Әлденеден сұм жүрек сескенеді. Арагідік әлдене ес береді. Табиғаттың, таудың да, аққудың да байғысқа болмай қалды еш керегі. Келей дана, сезбейді ештеңені. Бай ұмыт, әлсі жатқан балады ұмыт, қайтқан құстай алыстап барады ұмыт. Көлімінен қоштасқан аққу үні құлағына келеді арагідік. Өмір емес өмірі қораштанған. Байғұсана тірліктен қалас қалған, келей дана қарабет қарақшыдай, ел мен жерден бір жола аласталған. Аппақ нұрды көр алмай ағаспаннан, түн-түнекте бейне бір адасқан жан. Абыр-сабыр үй маңы дүрбелеңді, алғашана абыршып білмегенді. Ат үстінен салмай қатып қалды, мелшиіп білмей тілмен үндігенді. Білмейді, қайда келді, кімге келді. Өңбе, түспе, әйтеуір таласуда, өлімінен тірінің арасында, отырғандай жетім көл жағасында, аққу жатыр көзінің шарасында. Аунап түсіп атынан үйіне енді, есіне алып ерінде баласында, өліп жатқан ұлына қарасында, қалсын ана жетім көл жағасында, өлімінен тірінің арасында. Аппақ нұрмен шомылтып айналаны, ақ сәулемен айдынның ойнағаны көз алдында. Құлақтан кетер емес, таңда бұлбұл тамылжып сайрағаны, көз алдында ақ қудың жайрағаны. Сыңар қанат, сынық құз, жаралақ қу, өл ақ қудан кете алмай айналады. Ақ төсек, аппақ айдын, ақ қу бала, жаралақ қу секілді жаттың бана. Мына жатқан жетім көл, мына қуды өз қолыммен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кеше көр, кешіре көр жаратқаным. Ғазиз ана ербендеп екі қолы жиылған жұртқа қарап алақтады. Күледі, бірде жылап зарланады, көкке қарап бекерге қарманады. Бірде үнсіз мелшиіп тың-тыңдайды, құлағында ақ қудың арман әні. Алдымен жұрт үн-түнсіз таңданады, қыбыр-сыбыр артынан жалғанады. Бірде ана көкке жайып алақанын. Қазір ботам, мінекі таң атады, қазір ботам, ақ қумен ұшықтаймын, жазыласың құлыным, балапаным.